sia Domini nostri Gesù Cristi, secundum Ioanne. Ili latem gore, egressus est Iesus cum discipulis suis trans torrentem Cedron, ubi erat hortus in quem intravivit ipse et discipuli eius. Sciepat autem et Iudas, qui tractet ad eum loco, quia frequente Iesus convenerat illoc cum discipulis suis. Iudas ego cum accipisset cohortem, et a pontificibus et pharisaeis ministros, venit illuc cum laternis et facibus et amis. Iesus itaque sciens omniaque ventura eram super eum, processit et dixit eis.
Quemque diti?
Responderunt ei,
Iesu Nazareno.
Dicit eis Iesus,
ego sum.
Sabat autem et Iudas, qui tradebat eum cum ipsis. Ut ego dixit ei ego sum, abierunt retrosum et ceciterunt interam. Iteram ego interrogavit eos.
Quemque diti?
Ili autem dixerunt,
Iesu Nazareno.
Respondit Iesus,
dixi vobis qui aequo.
Imperator servoque dixit, quia quos tedisti mihi non pedivi exeis quemquam. Simon ego Petrus habens gladium eduxit eum, et pecusit pontificis servum, et abscidi auriculum eius dexteram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ego Iesus Petrum,
vite gladium tuum in vaginam, calicem quem dedit mihi pater, non bibam illum.
Quos ego et tribunus et ministri Iudeorum comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum et vaduxerunt eum ad anam primum, erat enim soce caife, qui erat pontifex anilius. Erat autem caifas, qui consilium dederat Iudeis, quia expedit unum hominem mori pro populum. Sequebatur autem Iesus Simon Petrus et alius discipulus. Discipulus autem ili erat notum pontifici, et introvivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ego discipulis alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostia vie, et introduxit Petrum. Dicit ego Petru ancilla ostia via.
Nun quid et tu ex discipulis est hominis dissimum?
Dicit ille,
non sum.
Stabant ministry at Prunas, via Frigus erad, et Caliphagia panse. Erat altem in cum meis et Petrus, stans et Caliphagiense. Pontifex ego interrogavit Iesum de discipulis suis, ned de doctrina reius. Respondit Iesus:
Ego palam locutus sum mundo, ego semper docui in synagoga et in templo, quo omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum ille, quid in mei interrogas. In interroga eos qui audierunt quid locutus in ipsis, ecce iscionque dixere in ego.
Hic autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alapam Iesu dicens: Si respondes pontifici, respondit Iesus:
Si male locutus sum, testimonium perhibe te malo. Si autem bene, quid in ecce edi?
Ned misit eo manas legatum ad Caiaphas pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et Caliphagiense. Dixerunt ego ei:
Nunc quid et tu, ex discipulis eius es?
Negabit ille et dixit:
Non sum.
Dicit eius ex servis pontificis, coniatus eius cuius accidit Petrus auriculam:
Non ego te vidi in orto cum illo.
Iter omega negavit Petrus, et statim gallus cantavit: Aducunt ego Iesus a Caiaphas et praetorium. Erat autem mane, et ipse introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed ut manducarent pasca. Exhibit ego Pilatus ad eos foras, et dixit:
Quam accusationem affectis adversus hominem?
Responderunt et dixerunt eis:
Si non esset hic malefactor, non tibi tradidissemus eius.
Dixit ego eis Pilatus:
Accipite eum vos, et secundum legem vestram iudicate eius.
Dixerunt ego ei Iudei:
Nobis non dicet, interficere quantam.
Ut servo Iesu impler retu quem dixit, significans qua morte esset moriturus. Introibit ego iterum in praetorium Pilatus, et vocabit Iesum et dixit ei:
Tu est rex Iudeorum.
Respondit Iesus:
Artem et ipso hoc dicis, an alii dixerunt tibi.
Respondit Pilatus:
tradiderunt te mihi, quid pecisti?
Respondit Iesus,
regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo est et regnum meum, ministri mei utique decet arent, ut non tradere iudeis.
Sit itaque ei bellatus.
Ergo restestu.
Respondit Iesus.
Tu dicis qui arex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in testimonium per ibiam veritati, omnis qui est ex veritate audit vocem meam.
Dicit ei Pilatus,
quid est veritas?
Et quam hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos, et dicit eis.
Ego nudam invenio in eo causa, est autem consuetud vobis, ut unum dimittam vobis in pasca, vultis ergo dimittam vobis, regem Iudeorum.
Laverunt ego rossum omnes dicendes.
Non hunc, sed Baraba.
Erat autem Barabbas latro. Duc ego apprehendit Pilatus Iesum, et flagellavit. Et milites flectentes coronam despidis, imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt eum, et veniebant ad eum, et dicebant.
Ave, rex Iudeorum,
mercabant eia lapa. Exhibit ego iterum Pilatus foras, et dicit eis.
Ecce adduco vobis eum foras, ut coniuscatis quia nullam invenio in eo causam.
Exhibit ego Iesus potens coronam spineam, et purpuream vestimentum. Et dicit eis.
Ecce homo,
quum ego vidisset eum pontifices et ministri, lamabam dicendes. Quum ego vidisset eum pontifices et ministri, lamabam dicendes.
Crucifige, crucifige eum.
Dicit eis Pilatus.
Acibit eum vos, et crucifigite, ego enim non invenio in eo causa.
Responderunt ei Iudei.
Nos legem habemus, sed secundum legem debet mori, quia filium Dei se feci.
Cum ego adisse Pilatus cum sermonem, magis tibuit. Et ingressus et praetorium iterum, et dixit ad Iesus.
Unde est tu?
autem responsum non dedite, dicit ego ei Pilatus.
Mihi non operis, nescis quia potestatem habeo crucifigerete, et potestatem habeo dimitterete.
Respondit Jesus.
Yeah.
debilites quidem hic fecerunt. Stabant autem juxta crucem Iesus, Mater Deus et Soror Matris Eius Maria Cleophe et Maria Magdalene. Quam vidisset ego Iesus Matrem, ne discipulum santem quam dilicebat, dicit Matris sui.
Et
ega verundilut in teis cum aramatibus, sic ut Moses Iudeis epellire. Erat autem in loco, ubi crucifixus votus, et in orto monumentum novum, in qua nomnum quisquam positus erat. Ibi ego propter parascevem Iudeorum, quia iuxta erat monumentum, possum